Λοιπόν, το Ευρωκοινοβούλιο είναι πάντα, είπαμε, πρωτοπόρο και το δείχνει και έμπρακτα.
Πέραν από τους συμβολισμούς, νομίζω, Χάρη, αν δεν κάνω λάθος, κάθε χρόνο τέτοια μέρα, μέρα δηλαδή η παγκόσμια μέρα κατά της ομοφοβίας, αμφιφοβίας, τρανσφοβίας και υπερφοβίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, τα γραφεία έχουν τη σημαία, την πολύχρωμη του ουράνιο τόξου. Ακόμα και μέσα στην πανδημία, από ό,τι διάβαζα, έγινε αυτό. Πρώτη καραντίνα.
Πολύ σωστά, και όχι μόνο στις Βρυξέλλες, σε όλα τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Η σημαία σήμερα ανεμίζει περήφανα, δείχνοντας τη συμπαράστασή μας με την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.
Και είναι πάντα όμως, εκτός από τους συμβολισμούς, σύμμαχος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων και της προώθησης της ισότητας.
Και νομίζω ότι μίλησε γι' αυτό σήμερα και η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου.
Πολύ σωστά. Η πρόεδρος του Κοινοβουλίου, κυρία Μετσόλα, σήμερα με ένα διάγγελμά της εξέφρασε την ανάγκη άμεσων μέτρων, τα οποία θα έχουν ως στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά της κοινότητας και την εμπέδωση της αρχής της ισότητας. Να επιθυμίσω ότι η ισότητα για όλους είναι μία από τις βασικές αρχές αλλά και τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι καθήκον της Ένωσης και των κρατών μελών της να το κάνουν αυτό πραγματικότητα. Θέλω να ξεκινήσω, αν μου επιτρέπετε, με μία επισήμανση που νομίζω θα βοηθήσει λίγο την κουβέντα μας. Βλέπουμε σήμερα σε πλείστες χώρες τις κοινωνίες να έχουν γίνει πιο ανεκτικές, πιο ανοιχτές, πιο πολυσυλλεκτικές. Η κοινωνική αποδοχή της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας έχει βελτιωθεί εν πολλής. Παρ' όλα αυτά, οι στατιστικές μας δείχνουν επίσης μια αύξηση, ανησυχητική αύξηση της ρητορικής μίσους κατά ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, των εγκλημάτων μίσους και μια όξυνση, μια πόλωση, αν θέλετε, πάνω σε αυτά τα θέματα. Είναι μια πόλωση που, κατά τη γνώμη μου, μπορούμε να τη δούμε και σε άλλους τομείς της ζωής, σε ό,τι αφορά βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, όπως για παράδειγμα βλέπουμε τι συμβαίνει αυτές τις μέρες στην Αμερική με το θέμα των αμβλώσεων, όπου και εκεί η κοινωνία είναι
διχασμένη.
Σε πόλωση, διχασμένη, πολύ σωστά όπως το λέτε. Τα ίδια πράγματα βλέπουμε και σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.
Υπάρχει μια όπιστο δρόμηση, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, και στο θέμα της προστασίας των δικαιωμάτων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ. Μην ξεχνάμε ότι εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα προωθεί σχετικές νομοθεσίες που πάνε την Αμερική, τις Ηνωμένες Πολιτείες, πάρα πολλές δεκαετίες πίσω. Από την άλλη πλευρά, έκανες μια πολύ σημαντική αναφορά σε ό,τι αφορά την επέκταση της ρητορικής μίσους κατά των ατόμων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, και όχι μόνο, αφορά και γυναίκες και γενικά το διαφορετικό,
τις
μειονότητες,
θρησκευτικά θέματα.
Όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το περασμένο Σεπτέμβριο, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, πέρασε ειδικό ψήφισμα για τον περιορισμό της ρητορικής μίσους και των διακρίσεων σε ό,τι αφορά τον λόγο, την εκφορά λόγου, είτε φαντάζομαι αφορά δημόσιο λόγο, είτε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Μπορούμε να σκεφτούμε διάφορους λόγους για τους οποίους η ρητορική μίσος έχει αυξηθεί κατά τα τελευταία χρόνια, βασικός εκ των οποίων είναι και η βελτίωση της τεχνολογίας, η οποία είναι πολύ καλωμένη, από την άλλη επιτρέπει στον καθένα να κάθεται πίσω από ένα υπολογιστή ανώνυμα, σκοτεινά, και να βρίζει ή να απειλεί ή να περνά όλη αυτή την κακία που φέρει μέσα του κατά των γυναικών, των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και οποιοδήποτε άλλου, των μεταναστών. Τώρα, πολύ σωστά το έχετε θέσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει λάβει συγκεκριμένες θέσεις κατά της ρητορικής μίσους. Έχει καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν νομοθεσίες οι οποίες να απαγορεύουν την ρητορική μίσους, όπως επίσης έχει καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει νομοθεσία η οποία να κάνει την ρητορική μίσους ευρωπαϊκό έγκλημα. Πέραν αυτών, να αναφέρουμε επίσης ότι η καινούργια νομοθεσία η οποία έρχεται αυτή τη στιγμή και αφορά την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών περιλαμβάνει συγκεκριμένες ρήτρες οι οποίες αναφέρονται στις υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών ψηφιακής τεχνολογίας να έχουν κώδικες δεοντολογίας και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις ρητορικής μίσους όχι μόνο κατά τον ΛΟΑΤΚΙ ατόμο αλλά γενικότερα.
Να πούμε ότι όλα ξεκίνησαν από το 2019 που έγινε μια πολύ μεγάλη έρευνα από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εκεί και ύστερα οι απαντήσεις που δόθηκαν σε αυτήν την έρευνα ήταν αυτό που έδωσε τροφή έτσι ώστε να μπορέσει το 2020 να τεθεί σε εφαρμογή η στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ και να σταθούμε λίγο σε αυτό, δηλαδή τους τομείς της στρατηγικής και τι έχει ήδη επιτευχθεί και σε ποια σημεία αυτής της στρατηγικής ακόμη υπάρχουν κάποια κενά που πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις.
Είναι νομίζω και ένα συγκεκριμένο το χρονικό πλαίσιο αυτής της στρατηγικής 2020-2025, σωστά Χάρη?
Πολύ σωστά. Είναι η καινούργια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να επιθυμίσω ότι η πρόεδρος της Επιτροπής, κυρία Φόντερ Λέγεν, έχει δεσμευτεί ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της Επιτροπής για να καταπολεμήσει τις διακρίσεις κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Πολύ σωστά το αναφέρατε ότι η ΦΡΑ, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που εδρεύει στη Βιέννη το 2019 εξέδωσε την νέα της έρευνα που αφορά την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα όπου βλέπουμε και κάποια θέματα στα οποία έχουν βελτιωθεί αλλά και πολλά θέματα τα οποία έχουν βαλτώσει ή ακόμα έχουμε και χειροτέρευση των συγκεκριμένων δικτών. Να αναφέρω απλά ότι ένας στα πέντε άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας βιώνει διακρίσεις στην απασχόληση, ότι τα μισά άτομα τα οποία ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα φοβούνται να δηλώσουν ξεκάθαρα ότι είναι μέλη της κοινότητας. Τα ποσοστά αυτά είναι πολύ πιο αυξημένα στην χώρα μας εδώ στην Ελλάδα, να το αναφέρουμε και αυτό το πράγμα. Ότι τα άτομα που ανήκουν στην intersex κοινότητα βιώνουν εξαιρετικά ψηλές διακρίσεις, πολλές διακρίσεις.
Το 62% έλεγε συγκεκριμένη έρευνα, ειδικά για τα intersex άτομα, ότι απάντησαν ότι αισθάνθηκαν ότι έχουν υποστεί διάκριση εις βάρος τους τουλάχιστον σε ένα τομέα της ζωής τους μέσα σε ένα έτος.
Και πολύ σωστά, και δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε τις πολλαπλές διακρίσεις, δηλαδή ένα άτομο το οποίο προέρχεται από μια εθνοτική ή κοινοτική μειονότητα και είναι και επίσης μέλος της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ ή είναι άτομο με αναπηρίες και είναι άτομο που ανήκει στην κοινότητα, αυτό το άτομο αντιμετωπίζει πολύ περισσότερες διακρίσεις. Και να πούμε επίσης και για τις τεράστιες οικονομικές δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν πολλά άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ιδιαίτερα των ομάδων από την intersex και την trans κοινότητα.
Ακόμη δεν έχει οριμάσει, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, η ευρωπαϊκή οικογένεια, οι πολίτες, στο να δεχθούν εύκολα ένα τέτοιο άτομο σε υψηλό αξίωμα.
Αυτό είναι αλήθεια. Δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε φτάσει ως κοινωνία στο άτομο όπου η αποδοχή θα είναι κάτι που γίνεται στην πράξη και όχι μόνο στη θεωρία.
Εδώ υπάρχουν διακρίσεις στον τομέα της εργασίας. Πόσο μάλλον να δεχτούν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποιους στο αξίωμα και αυτή είναι πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση. Ελπίζουμε βέβαια να βελτιωθούν τα πράγματα και σε αυτό το τομέα. Θέλω να τα δούμε λίγο αναλυτικά και το κομμάτι, αν θέλεις Χάρη, αμέσως μετά από ένα ακόμα τραγούδι που αφορά και στις οικογένειες, στις λεγόμενο ουράνιο τόξου, που κάποια πράγματα έχουν γίνει, για παράδειγμα εδώ στην Ελλάδα, κάποια πράγματα όμως παραμένουν πίσω, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μην ξεχνάμε να υπενθυμίσουμε στους ακροατές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει. Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη σειρά της μπορεί να καλεί τα κράτη-μέλη, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Δεν σημαίνει ότι αλλάζουν εύκολα οι νομοθεσίες και υπάρχουν και συγκεκριμένες και προβληματικές χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εγώ θα το πάρω ακόμα ένα βήμα παραπέρα. Πολύ σωστά το θέτεις ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω των ψηφισμάτων του καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει νομοθεσία. η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει για αυτή τη διαδικασία και προβλέπει επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να κινηθεί νομικά κατά της Επιτροπής εάν η Επιτροπή δεν προχωρήσει στην υιοθέτηση, πρωτοβουλίες για υιοθέτηση της συγκεκριμένης νομοθεσίας. Από εκεί και πέρα πρέπει να κάνουμε μια διαπίστωση που αφορά το γεγονός ότι ένα πράγμα είναι η υιοθέτηση της νομοθεσίας, άλλο πράγμα είναι η εφαρμογή της. Και εκεί είναι που έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα σε πολλές χώρες, δηλαδή υπάρχουν οι νόμοι, αλλά δεν εφαρμόζονται σωστά.
Ναι, γιατί πρέπει να ακολουθεί και μια όρημη κοινωνία κάτι τέτοιο. Λοιπόν, μας κάνουν σήμα ότι πρέπει να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Θα πάμε αμέσως μετά σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ από την πλατεία Κοτζιά ζωντανά.
Στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης.
Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
Στο Αμερικανικό Κογκρέσο μιλάει στις 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδος ο Πρωθυπουργός. Χθες συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Επιτάπητος στέθηκαν ο πόλεμος στην Ουκρανία, το ενεργειακό, η επιπτώση στην παγκόσμια οικονομία, τα ελληνοτουρκικά και εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Χαμηλό 4 εβδομάδων σημείωσε σήμερα η τιμή του φυσικού αερίου, έπεσε στα 87,6 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Νέα άνοδο σημείωσε η τιμή του πετρελαίου, έφτασε στα 105 ευρώ. Υπογράφηκε το επίσημο αίτημα ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Στις Βρυξέλλες αναμένεται να σταλεί το επίσημο έγγραφο. Μαζί με αυτό της Φιλανδίας εξακολουθεί να φέρνει εμπόδια η Άγκυρα. Τον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού κατά του κορονοϊού με τέταρτη δόση από το Σεπτέμβριο προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας. Το φθινόπωρο ενδέχεται να επανέλθουν τα περιοριστικά μέτρα. Ξεκαθάρισε αύριο οι τελικές αποφάσεις για τη χρήση της μάσκας στους εσωτερικούς χώρους. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις και ίσως τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Το θερμόμετρο στην Αθήνα θα δείξει ως 30 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο ξανά στην Αλεξάνδρα Βουδούρη και την Αθηνά Κορλίρα.
Ακούτε Αθήνα 984 στους 98,3. Μεγάλες προσφορές, μεγάλες χαρές. Μόνο στον Μασούτη. Από Δευτέρα έως Τετάρτη. Βοιέλια το κιλό μόνο 7,98. Ελληνικά μήλα Φούτζι το κιλό μόνο 1,88. Και κατεψυγμένα λαχανικά Μπαρμπαστάθης 35% φθηνότερα. 45 χρόνια Μασούτης. Δεν χρειάζεται να δούμε με τα μάτια μας ότι το δάσος είναι πάντα εκεί για να μας προστατεύει. Αυτό που χρειάζεται για να το προστατεύσουμε εμείς είναι να στρέψουμε τα μάτια όλων μας προς εκείνο. Με την πρωτοβουλία Vodafone Smart Forest δημιουργούμε στην Πάρνηθα το πρώτο έξυπνο δάσος στην Ελλάδα που εντοπίζει έγκαιρα τη φωτιά. Με προηγμένες κάμερες, αισθητήρες ανίχνευσης καπνού και τη δύναμη του Vodafone Green Network. Γιατί όταν μπορούμε να προστατεύουμε το δάσος, μπορούμε να συμβάλλουμε σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Together we can. Vodafone.
Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής. Μίζωνα έργα με ελάσσονα τρόπο. Ένα κομψοτέχνημα μουσικής δωματίου. Το πρώτο κουαρτέτο του Μπραμς σε ενορχήστρωση Σέμπεργκ. Η βραδιά ανοίγει με την Εφέλη Μούσουρα, σολίστ, στο δραματικό κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Μότσαρτ. Στο πόντιουμ επιστρέφει ο μυθικός Κρίστο Φέσεμπαχ. Παρασκευή 20 Μαΐου. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Πληροφορίες 210-7282-333. koa.gr. Τα έσοδα θα διατεθούν για τους σκοπούς της Ένωσης μαζί για το παιδί.
984.
Give a bit of to you. And your eyes like a laser. Every time cut me deeper. You're a mystery. It's so confusing. You're a mystery. Or am I dreaming? Are you devil or angel? Are you question or answer? For you, I'll break all the rules. And for you, I'll go to the moon. Cause you're the one. There's no one else. For me, you are an enigma. For me, you are really a mystery. A mystery.
Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ από την
πλατεία,
το νέο μας στούντιο, το pop-up εξωτερικό στούντιο, το οποίο είναι και φάνταστο. Είμαστε σε ένα
ρετρό βανάκι.
Μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν μπορούμε να συνεχίσουμε και αύριο και μεθαύριο. Μένα μου άρεσε, δηλαδή θα μπορούσα να μένω εδώ να κάνουμε.
Να το κρατήσουμε εδώ, να το κρατήσουμε εδώ. Και συνεχίζουμε λοιπόν, να έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να είναι μαζί μας ο Χάρης ο Κούντουρος από το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και το Voice Up. Και ευχαριστούμε πολύ σήμερα, γιατί θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση που κάνουμε πραγματικά ενημερώνει τον κόσμο για πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζει.
Και ιδιαίτερα για τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις δράσεις της Ευρώπης σε ό,τι αφορά την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ. Μην ξεχνάμε σήμερα, γιατί κάποιοι μπορούν να, τώρα να μας συντροφεύουν στην εκπομπή, ότι είναι η Διεθνής ημέρα κατά της ομοφοβίας, αμφιφοβίας, τρανσφοβίας και ιντερφοβίας. Λοιπόν, Χάρη, είχαμε ξεκινήσει από το πρώτο ημίωρο της εκπομπής να μιλούμε για τις δράσεις, τα ψηφίσματα που έχουν περάσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να τα εξειδικεύσουμε λίγο και νομίζω ότι μας ενδιαφέρει, για παράδειγμα, αυτό που αποκαλείται ως ελευθερία κίνησης, ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας. Και είναι μία από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γενικότερα η ελευθερία μετακίνησης των πολιτών, και γι' αυτό με ιντριγκάρει προσωπικά τι σημαίνει ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας και πώς προστατεύονται οι Ευρωπαίοι πολίτες.
Λοιπόν, να διαχωρίσουμε καταρχάς δύο πράγματα εδώ. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρσι το Μάρτιο, 11 Μαρτίου συγκεκριμένα, ανακήρυξε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακήρυξε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ζώνη ελευθερίας για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάθε άτομο το οποίο ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα πρέπει να χαίρει ασφάλειας, εκτίμησης, αξιοπρέπειας και όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων που δικαιούται ως πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως άτομο, ως άνθρωπος. Αυτό ήρθε ως απάντηση στα περιστατικά τα οποία βιώνουμε τα τελευταία χρόνια στην Πολωνία αλλά και στην Ουγγαρία. Να σημειώσω ότι από το 2019 πάνω από 100 δήμοι στην Πολωνία κήρυξαν τους εαυτούς τους ως εδάφη ή περιοχές οι οποίες δεν δέχονται γκέι και άτομα από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα γενικότερα. Οπότε αυτό το ψήφισμα ήρθε ακριβώς ως απάντηση στο Freedom Zones που είχαν κάνει στην Πολωνία. Εμείς ανακηρύξαμε τη δική μας ζώνη ελευθερίας. Τώρα, το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας είναι ένα δικαίωμα το οποίο κατοχυρώνεται από την Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα από τα βασικά δικαιώματα τα οποία ως Ευρωπαίοι πολίτες απολαμβάνουμε. Τι συμβαίνει τώρα? Επειδή υπάρχει μια μεγάλη ανομοιογένεια στις νομοθεσίες των κρατών μελών σε ό,τι αφορά στην αναγνώριση των οικογενειών ουράνιο τόξο, που σημαίνει ότι σε μια χώρα μπορεί να αναγνωρίζεται μια ομόφυλη οικογένεια, ενώ σε μια άλλη χώρα δεν αναγνωρίζεται, αυτό αυτόματα έχει επιπτώσεις στο δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας. Πώς μπορώ, για παράδειγμα, να φύγω να πάω στην Πολωνία με τον σύντροφό μου και το παιδί μου, εάν εκεί δεν αναγνωρίζονται τα δικαιώματά μου, δεν αναγνωρίζομαι καν ως οικογένεια?
Ή και το ανάποδο, αν ζεις στην Πολωνία όπου είσαι σε απαγορευμένη ζώνη, πώς μπορείς να φύγεις για κάπου αλλού και να διασφαλίσεις ότι θα...
Αυτό είναι λίγο πιο εύκολο να γίνει, αλλά δεν είναι ο σκοπός να εκδιωχθεί ο κόσμος από τα σπίτια.
Σωστά.
Του. Ο στόχος είναι να απολαμβάνουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες τα θεμελιώδη δικαιώματά τους
σε
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σωστά. Το θέμα της οικογένειας δεν είναι μέσα στις βασικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και μια νομική δυσκολία στο να υιοθετηθεί νομοθεσία που να προστατεύει τα ομόφυλα ζευγάρια. Όμως, από το 2018 υπάρχει απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία λέει ξεκάθαρα ότι το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας πρέπει να διασφαλίζεται από όλα τα κράτη-μέλη που σημαίνει ότι ένα ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει γάμου, το οποίο αναγνωρίζεται σε ένα κράτος μέλος και μετά φεύγει και πάει σε ένα δεύτερο κράτος μέλος, ακόμα και αν αυτό το δεύτερο κράτος μέλος δεν αναγνωρίζει τον γάμο στο δικό του δίκαιο, οφείλει να αναγνωρίσει ότι υπάρχει γάμος και ως εκ τούτου να δώσει όλα τα δικαιώματα τα οποία απορρέουν από τη συνθήκη και την νομοθεσία στα άτομα αυτά.
Δύσκολο στην εφαρμογή του.
Είναι δύσκολο στην εφαρμογή του. Πρέπει να αναφέρω ότι δυστυχώς ό,τι συμβαίνει με την υιοθέτηση νομοθεσίας υπάρχει κάτι αντίστοιχο και με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή το συγκεκριμένο ζευγάρι 4 χρόνια μετά ακόμα δεν έχει λάβει τα δικαιώματα τα οποία δικαιούται να λάβει και τώρα έχουν προσφύγει στο Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ρουμάνοι.
Ήταν ένας Ρουμάνος ο Κόμαν, ο οποίος παντρεύτηκε με ένα Αμερικανό στο Βέλγιο. Ακολούθως το ζευγάρι μετακόμισε στη Ρουμανία. Βάσει του ενωσιακού δικαίου, άτομα τρίτων χωρών δικαιούνται διαφόρων δικαιωμάτων εφόσον συνάψουν γάμο με Ευρωπαίο πολίτη, αλλά η Ρουμανία δεν αναγνώριζε δικαιώματα στον Αμερικανό υπήκο, διότι δεν αναγνώριζε το γάμο. Αλλά ακριβώς όπως σας είπα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ήρθε και λέει δεν δικαιούται η Ρουμανία να μην αναγνωρίσει το δικαίωμα διαμονής και άλλα δικαιώματα τα οποία απορρέουν από το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας.
Σε αυτό το κομμάτι της ελεύθερης κυκλοφορίας, και να κλείσουμε αυτή τη θεματική και να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, η Ελλάδα πού βρίσκεται σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες?
Μιλάτε για τα θέματα οικογενειών?
Ναι.
Κοιτάξτε, στην Ελλάδα έχουμε εδώ και λίγα χρόνια το Σύμφωνο Συμβίωσης. Είναι προφανέστατα είναι μια βελτίωση σε σχέση με το τι υπήρχε παλαιότερα. Πλην όμως δεν αναγνωρίζονται ακόμα δικαιώματα υιοθεσίας και δεν αναγνωρίζονται μια σειρά άλλων θεμάτων τα οποία θα προκύψουν εάν τελικά υιοθετηθεί στο ελληνικό σύστημα ο γάμος μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών, κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να γίνει και κάτι το οποίο υπάρχει ήδη στα μισά περίπου κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και υπάρχει και η πολιτική βούληση, για να το πούμε και αυτό.
Ακριβώς,
αυτά τα πράγματα να προχωρήσουν.
Οι δηλώσεις σε παγκόσμιες μέρες, διεθνείς ημέρες και πολύ θετικά τα μηνύματα. Ακόμα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός σήμερα έβγαλε το δικό του μήνυμα. Επομένως, ναι, πολλά πράγματα πρέπει να αρχίζουν να εφαρμόζονται και να βλέπουμε πράξεις και δράσεις.
Λοιπόν, παύση για μουσική
και επιστρέφουμε για μια πολύ συγκεκριμένη, για ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα, τα intersex άτομα, πώς αντιμετωπίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι ένα ξεχωριστό, έχει ένα ξεχωριστό ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Rising up back on the street, did my time, took my chances. I went the distance, now I'm back on my feet, just a man with the will to survive. And many times it happened too fast, you change your passion for the glory. Don't lose your grip on dreams of the past, you gotta fight to keep them alive. It's the eye of a tiger, dream of a fight, rising up to challenge a rival. The last known survivor stalks prey in the night, watching us all in the eye of the tiger. The face out in the night, hanging tough, staying hungry.
They stack the odds till we take them to the street. We kill with a skill to survive. Yes, it's the eye of the tiger. It's the cream of the fight rising up to challenge a rival. And it's the last known survivor who stalks in the night, watching us all in the eye. Top. I got the guts, got the glory. I went the distance, not gonna stop. Just a man with a will to survive. Yes. And it's the eye of the tiger. It's the cream of the fight rising up to challenge a rival. It's the last known survivor stalking prey in the night, watching us all in the eye. Yes, he's ready to fight, stalk and pray in the night, and he's watching.
Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο pop-up studio της πλατείας Κοτζιά και θα συνεχίσουμε αυτή την πολύ ωραία συζήτηση που κάνουμε με τον Χάδρη τον Κούντουρο και θα πάμε τώρα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα intersex άτομα και πριν προχωρήσουμε να διευκρινίσουμε τα intersex άτομα και γενικώς τι συμβαίνει με αυτά τα άτομα στην Ευρώπη.
Χαίρομαι που πάμε σε αυτή τη διάσταση, διότι πράγματι μιλάμε για μια ομάδα ατόμων τα οποία βιώνουν πολλαπλές διακρίσεις. Είναι πολύ αυξημένα τα επίπεδα διακρίσεων σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Όταν μιλάμε για intersex άτομα, μιλάμε για άτομα των οποίων τα χαρακτηριστικά φύλου διαφέρουν από αυτό που βλέπουμε στην πλειοψηφία. Δηλαδή τα χρωμοσώματα, αντί να είναι χι-χι ή χι-γουάι, μπορεί να είναι χι-χι-γουάι ή χι-γουάι-γουάι. Mm-hmm.
Μια γενετική δηλαδή διάκριση.
Οπότε αυτά τα άτομα αυτοπροσδιορίζονται πολλές φορές ούτε ως άντρες ούτε ως γυναίκες, αυτοπροσδιορίζονται όπως θέλουν να αυτοπροσδιορίζονται, ως intersex προφανώς, και ζητάνε ένα από τα πράγματα τα οποία είναι απαίτηση να μπορεί η ταυτότητα του ατόμου αυτού να συνάγει με τον αυτοπροσδιορισμό του ατόμου αυτού, κάτι που δεν συμβαίνει στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή. Και είναι ένα από τα θέματα για το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καλέσει πάλι κράτη-μέλη και επιτροπή με συγκεκριμένο ψήφισμά του να αλλάξουν οι διαδικασίες ταυτοποίησης, να γίνουν πιο ευέλικτες, ούτως ώστε τα διάφορα άτομα να μπορούν να αυτοπροσδιορίζονται και νομικά, και να υπάρχει αυτή η αναγνώριση ταυτότητας φύλου και έκφρασης φύλου.
Και αντιλαμβάνομαι ότι αν υπήρχαν δυσκολίες στις άλλες κατηγορίες που συζητήσαμε και στα άλλα θέματα που συζητήσαμε πριν, στη συγκεκριμένη φαντάζομαι ότι είναι αρκετά πίσω οι περισσότερες χώρες σε ευρωπαϊκό έδαφος.
Και μάλιστα ακόμα δυστυχώς βιώνουμε σε πολλές χώρες τις λεγόμενες θεραπείας κανονικοποίησης φύλου, δηλαδή ένα παιδάκι το οποίο μόλις γεννιέται και προφανέστατα δεν έχει την ευκαιρία να εκφράσει αν θέλει να έχει πέος ή εμβίο, τότε
αποφασίζουν οι γονείς.
Ούτε καν οι γονείς, αποφασίζουν οι γονείς, αλλά τους δίνουν μια πολύ μικρή διορία, 2-3 ημερών οι γιατροί. Και τώρα ο γονιός πού να γνωρίζει όλα αυτά τα πράγματα, και γίνονται όλες αυτές οι επεμβάσεις, οι οποίες πρέπει να αναφέρουμε εδώ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Αυτές οι επεμβάσεις δεν γίνονται τελικά προς ιατρικό όφελος του παιδιού, γίνονται βάσει παλιών αντιλήψεων ότι πρέπει να ανήκεις είτε στην αλφα ομάδα, είτε να είσαι άντρας, είτε να είσαι γυναίκα.
Εντάξει, μέχρι πρότινος τα πράγματα ήταν δύσκολα, διότι αν δεν ανήκεις σε μία από τις δύο ομάδες, δεν έχεις δικαιώματα ως κάτι στην κοινωνία. Τώρα λοιπόν που αλλάζει όλο αυτό, φαντάζομαι ότι θα αρχίσει σιγά σιγά να αλλάζει και η νοοτροπία και των γιατρών και των γονιών.
Προφανώς και το ελπίζουμε, αλλά από ό,τι και εγώ πληροφορήθηκα στην ωραία εκδήλωση που είχαμε χθες από την εκπρόσωπο της συγκεκριμένης οργάνωσης που ενεργοποιείται πάνω στα θέματα διακρίσεων για τα intersex άτομα, είναι πάμπολες οι περιπτώσεις όπου οι ήδη γιατροί καταφέρονται με ένα απέσιο τρόπο προς τα άτομα αυτά, και έχουμε δηλαδή διάκριση και σε αυτό το θέμα, και το θέμα της υγείας και το θέμα το πώς σε αντιμετωπίζει ο ίδιος ο γιατρός.
Ακόμα πιο σοκαριστικό αυτό, δηλαδή η ιατρική κοινότητα να μην έχει ούτε την ευαισθησία που προκύπτει και από το λειτουργήμα ενός ιατρού να αντιμετωπίζει τα άτομα αυτά όπως πρέπει. Ευχόμαστε η ευρωπαϊκή νομοθεσία και η νομοθεσία ανακράτως μέλος να αλλάξει και να ενισχυθούν και να κατοχυρωθούν το πολύ θεμελιώδες δικαίωμα της ταυτοποίησης ενός ανθρώπου και να αφήνεται ελεύθερο να αποφασίζει αυτό σε κάποια, φαντάζομαι, ηλικία των 17-18 ετών.
Και πρέπει το άτομο να αφήνεται αυτόβουλα να αποφασίζει. Να αναφέρουμε εδώ ότι από το 2018 ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας έχει αποπαθολογοποιήσει τα intersex άτομα, τα οποία θεωρούσε ως μία δυσαρμονία και ως παθολογία. Να αναφέρουμε επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει, όπως όλα τα κράτη-μέλη απαγορεύσουν τις θεραπείες της λεγόμενης κανονικοποίησης φύλου, και όπως επίσης έχει καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποκλείει από προγράμματα χρηματοδότησης οργανισμούς, είτε ερευνητικά κέντρα είτε ιατρικούς οργανισμούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις λεγόμενες θεραπείες κανονικοποίησης.
Λοιπόν, θα μπορούσαμε να μιλάμε για όλα
για
αυτά τα θέματα
ώρες, και μάλιστα νομίζω ότι καλύψαμε όλες τις ενότητες που συζητήθηκαν χθες στην πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργάνωσε το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω, ολοκληρώνοντας, επειδή θέλω να βλέπουμε μπροστά, πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα, ολοκληρώθηκε αυτό το πολύ σπουδαίο εγχείρημα δημοκρατίας από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, η λεγόμενη διάσκεψη για το μέλλον της. Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί προφανώς μου έχει διαφύγει της δικής μου προσοχής, εάν υπήρξε μια θεματική ενότητα, μια συζήτηση όλων αυτών των θεμάτων που προκύπτουν και απασχολούν την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στο πλαίσιο αυτό της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης.
Ναι, απλά μία μικρή παρένθεση στην αρχή, να αναφέρω ότι το πρόγραμμα για το οποίο μιλούσαμε και για το οποίο είχαμε χθες την εκδήλωση είναι το πρόγραμμα Voice Up. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα από το Κοινοβούλιο, το οποίο αποσκοπούσε αφενός να ευαισθητοποιήσει πάνω σε θέματα που αφορούν τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και αφετέρου στο τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάνω σε αυτά τα θέματα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιήθηκε από μια ελληνική ομάδα. Συγχαρητήρια στην ομάδα που το υλοποίησε. Πάμε αμέσως στην διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Ναι, ήταν μια τεράστια άσκηση δημοκρατικής διαβούλευσης με τους πολίτες, η οποία ολοκληρώθηκε. Τα αποτελέσματα τώρα έχουν μπει σε ένα έγγραφο 50 και σελίδων, τα οποία καταγράφουν 49 προτάσεις προς τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 300 και μέτρα προς υλοποίηση. Κάποια από αυτά χρειάζονται και αναθεώρηση των συνθήκων. τα θεμελιώδη δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας ήταν μία από τις θεματικές ενότητες με τις οποίες καταπιάστηκε η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Και εκεί βλέπουμε ξεκάθαρα τους πολίτες της Ευρώπης να ζητούν μία πιο ανεκτική, μία πιο ανοιχτή και μία πιο δημοκρατική, πιο συμπεριληπτική Ευρώπη.
Και με αυτό κλείνουμε το σημερινό γύρο του κόσμου εδώ από το Pop-up Studio της πλατείας Σκοτζιά με το Χάρη Κούντουρο, που θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες και έχεις μια ανοιχτή πρόσκληση να είσαι στην εκπομπή μας και να μας ενημερώνεις για όλες τις δράσεις που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σε έχουμε και στο κανονικό στούντιο το 984.
Και όχι μόνο. Μας αρέσει ο Χάρης, μπορεί να μιλάμε για μαζί του για όλα τα θέματα και τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Λοιπόν, από την Αθηνά Κορλίρα,
Αλεξάνδρα Βουδούρη
και τον Πάνο Αργύρη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου.